Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 158. i 159. ajeta sure El Araf. Učač je Abdul Basit.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. Njegova vlast je i na nebesima i na zemlji. Nema drugog Boga osim njega. On život i smrt daje. I zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova, vjerovjesnika, koji ne zna da čita i piše, koji vjeruje u Allaha i riječi njegove. Njega slijedite da biste na pravom putu bili. U narodu Musaovu ima ljudi koji na istinu upućuju i koji prema njoj pravedno sude. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja selam alejkum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šefik Džaferović, Hrvatska povrijedila teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Rat vakcina na zelenom kontinentu. Europska unija prikuplja saveznike. Biden na prvoj konferenciji za štampu, zbunjen i izgubljen. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, izjavio je danas u Banju Luci da je postavljanje cijevi za gasifikaciju rafinerije u Bosanskom Brodu bez dozvole Bosne i Hercegovine akt koji je protivan međunarodnom pravu i pravu Bosne i Hercegovine. Odgovarajući na novinarsko pitanje, Džaferović je rekao da memorandum koji je potpisan 2017. godine ništavan, jer ga nije odobrilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ako su cijevi postavljene preko granice, to predstavlja povredu teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i to je vrlo ozbiljno pitanje za graničnu policiju, SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, istakao je Džaferović. Dodao je da svi koji su učestvovali u tome trebaju snositi odgovornost, jer takav projekt mora imati odobrenje institucija Bosne i Hercegovine. Džaferović je poručio da je siguran da državne institucije nisu dale odobrenje, te da su tu radi o samovlašću i zloupotrebi za koju će odgovarati i neki iz Bosne i Hercegovine i neki iz drugih država.
I zato će neko da odgovara. I iz Bosne i Hercegovine i van Bosne i Hercegovine. SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su učestvovali u tome treba da snose odgovornost. Jer
Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kazivo je danas hutbu u Gazi Husrev-Begovoj džami u Sarajevu, govoreći o značaju i vrijednosti porodice i doma. Između ostalog, pozvao je na nečinjenje nasilja prema sebi, ali i svojoj porodici, te čuvanje ljubavi i slogi u porodici i u svom džematu. Odvojimo dio vremena za nama, zajednički objed i razgovor. Ostavimo društvene mreže i serije na televiziji koje smo tako strašno prigrlili da smo se izgubili u fikcijama, gibetu i ogovaranju. Zagrlimo svoju porodicu, razgovarajmo s djecom i svojim roditeljima. Ne dozvolimo da fikcija i mahala preko serija interneta uđu u našu porodicu. Uništit će je. Ako to dozvolimo, predali smo je lošem i nepouzdanom čuvaru. Porodicu moramo štititi od drugih, ali i od samih nas, kazao je Reisul ulema saopćila Emina. Džuma namaz u Gazi Husrev-Begovoj džami obavljen je u skladu sa posljednjim instrukcijama i uz poštivanje važećih epidemioloških mjera. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za potrošačke jedinice podrška mladima. Za realizaciju 5 predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000 konvertibilnih maraka. A jedan od novih projekata ove godine je podrška omladinskom poduzetništvu na području ovog kantona. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Kao što ste imali priliku čuti, riječ je o vrlo značajnoj odluci za vladu Tuzlanskog kantona. Naime, ona je definirana i programom rada ministarstva za ovu godinu, ali moram posebno naglasiti da imamo određene novine kada je u pitanju podrška mladim ljudima i mi se trudimo kao ministarstvo, bez obzira na veliki kadrovski deficit, da ponudimo svake godine jedan novi program. Ove godine je to pored već ustaljenih programa subvencioniranja kamate na kredite za stambeno zbrinjavanje, zatim subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i naravno treći ustaljeni program odnosi se na finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja. Ove godine smo se odlučili za proširenje ovih projekata u smislu podrške omladinskom poduzetništvu na području Tuzlanskog kantona. Dakle, predložili smo ovaj projekat u saradnji sa investicijskim fondom IMPAK. Projekat je podržan od vlade Švicarske. Ono što je posebno značajno za ovaj projekat da će biti realiziran u saradnji sa javnom ustanovom Služba za zapošljavanje, pomenutom fondacijom i lokalnim zajednicama, dakle jedinicama lokalne samouprave koje imaju manji stepen razvoja. To su naravno na našem području općina Čelić, Teočak, Sapna, Kladanj i Doboj Istok. Dakle, te lokalne zajednice su izrazile i veliko interesovanje kada je ovaj projekat u pitanju i mi se nadamo da ćemo vrlo brzo pristupiti potpisivanju ugovora između pomenutih subjekata, te na taj način definisati sve one ugovorne obaveze koje i predviđa jedna ovakva odluka. A ono što želim posebno istaknuti je da sama odluka definiše jasne kriterije, vrlo transparentne kriterije i imali smo jednu široku raspravu na vladi, gdje su i premijer i ministri izrazili veliko zadovoljstvo s transparentnošću same odluke i kriterija i ja se nadam da ćemo vrlo brzo biti u prilici da vidimo i rezultate ovakve odluke.
Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u maju biti održan veliki samit sa Bosnom i Hercegovinom. Za maj ćemo zakazati veliki samit sa Bosnom i Hercegovinom, njihovim entitetima i kantonima, rekao je Vučić novinarima poslije obilaska radova na izgradnji saobraćajne infrastrukture i mosta preko Save kod Šapca. On je rekao i da je kada se izađe iz korone u planu i probijanje tunela između Ljubovije i Osečine, što bi omogućilo i razvoj turizma sa obje strane Drine. Gradsko vijeće nije dobilo odgovor Bogića Bogićevića da li prihvata kandidaturu, odnosno funkciju gradonačelnika Sarajeva. Nakon što odgovora nije bilo, predsjedavajući gradskog vijeća Jasmin Ademović prekinuo je sjednicu te najavio da će o njenom nastavku vijećnici biti blagovremeno obaviješteni. Ranije gradsko vijeće jednoglasno izabralo Bogića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva koji je nekoliko dana ranije obavijestio SDP da odustaje od kandidature. Kineski ministar vanjskih poslova stigao je u Teheran na poziv šefa iranske diplomatije. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi doputovao je u petak u Teheran na službeni poziv iranskog ministra vanjskih poslova Mohameda Džavada Zarifa na sastanak sa dužnosnicima Islamske republike Iran. Osim razgovora sa ministrom Zarifom, Wang Yi će se sastati i sa predsjednikom Islamske republike Iran Hasanom Rouhanijem. Analiza načina jačanja strateškog partnerstva između dviju zemalja i razmjena mišljenja o međunarodnim i regionalnim kretanjima teme su razgovora dviju strana tokom posjete kineskog zvaničnika Teheran. Konačni rezultati izbora za Kneset pokazuju da premijer Benjamin Netanjahu unatoč nedavnoj tvrdnji o velikoj pobjedi nije uspio osvojiti dovoljnu većinu za formiranje nove vlade. Što znači da se politička kriza na okupiranim teritorijama, odnosno sionističkom Izraelu, nastavlja. Prema konačnim rezultatima, kampanja Benjamina Netanjahu sa 52 od 120 mjesta u Knesetu i kampanja protiv Netanjahua sa 56 mjesta neće moći sami formirati narednu vladu Izraela. Za formiranje vlade Tel Aviva potrebno je najmanje 61 od 120 mjesta u Knesetu. Ovo je četvrti put u posljednje dvije godine da se održavaju izbori u cionističkom režimu. Hiljade Jemenaca demonstrirali su danas popodne u različitim gradovima i regijama zemlje kako bi proslavili svoj nacionalni dan otpora. Jemenski demonstranti skandirali su parole kojima se osuđuje nastavak opsade i zločini koje je počinila Saudijska koalicija, a koja ulazi u sedmu godinu. Zamjenik jemenskog ministra za ljudska prava Ali Dejlemi, koji je sudjelovao u demonstracijama, rekao je da Saudici ne samo da su pali vojno, već i moralno i religiozno. Najmanje 32 osobe su poginule i 66 je povrijeđeno kada su se dva voza sudarila u centralnom Egiptu u petak, saopćilo je Ministarstvo zdravstva. Fotografije koje su objavili lokalni mediji prikazuju prevrnute vagone od kojih su neki teško oštećeni iznad kanala s vodom. Nije jasno šta je izazvalo sudar u blizini mjesta Tahta na obali Nila oko 365 km južno od Kaira. Ured javnog tužioca saopćio je da je naredio pokretanje istrage u ovom slučaju, odnosno incidentu. U nastavku ponovno idemo do našeg glavnog grada. Vijećnik naše stranke u gradskom vijeću Sarajeva Nihad Uk izjavio je danas da očekuje da će Bogić Bogićević prihvatiti mandat gradonačelnika Sarajeva u nastavku konstituirajuće sjednice koji bi trebao biti održan početkom naredne sedmice.
Trojka i stranke okupljene oko trojke pokazale su zaista da imamo većinu. Sinoć je bio sastanak 16 vijećnika koji su potpisali i podnijeli zahtjev za nastavak ove sjednice. Danas smo pokazali da ipak postoji volja da se izabere gospodin Bogić Bogićević. Dodatna dva glasa su bila prilikom glasanja za predsjedavajuće, a za dopredsjedavajuće imali smo 20 i 21 glas. Meni je zaista drago da su kolege, iako je bilo najavljeno da neće prisustvovati ovoj sjednici iz opozicije kako ne bi bilo kvoruma općinskog i nacionalnog, da su ipak došli na sjednici i pokazali smo ipak da postoji određeno dostojanstvo grada Sarajeva. I na koncu izbor gradonačelnika gospodina Bogićevića pokazao je to, jednoglasna odluka svih prisutnih vijećnika. Iskreno se nadam da će nastavak konstituirajuće sjednice, na kojoj je naredni korak da gospodin Bogićević po poslovniku i statutu gradskog vijeća prihvati svoj mandat, da će se održati početkom već naredne sjednice, gdje ćemo imenovati i dogradonačelnike gospodina Bašića i gospođu Margetić.
Ruski proizvođač vakcina Sputnik V nazvao je neutemeljenim tvrdnje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o svjetskom ratu vakcinama. Vakcina Sputnik V, koju je razvio Institut za mikrobiologiju Gamalija pri Ruskom ministarstvu zdravlja, prva je vakcina registrirana u svijetu. Ova vakcina se danas široko koristi u Rusiji i desecima drugih zemalja u svijetu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Rusija i Kina pokušavaju koristiti vakcine protiv korone kao sredstvo za širenje svog utjecaja u svijetu. Trudimo se da pitanje vakcina ostane izvan politike, tvitovao je ruski proizvođač vakcina Sputnik V. Ovo je naša najbolja nada za svjetski mir, a ne za rat, navedeno je. U nastavku tvita Sputnika od Francuske je zatraženo da se pridruži zemljama proizvođačima Sputnika V. Nedavna studija u časopisu The Lancet također je potvrdila da je vakcina Sputnik V vrlo učinkovita i sigurno pruža do 95% imuniteta. Europska unija protivi se upotrebi ove vakcine unatoč znanstvenim saznanjima i samo iz političkih razloga, dok neke europske zemlje žele koristiti i proizvoditi ovu vakcinu u svojim zemljama. A dok se spor između Europske unije i Britanije oko distribucije vakcina protiv korone nastavlja, a europski čelnici su pod pritiskom zbog spora i provedbe plana vakcinacije i rizika od trećeg vala epidemije, potezi američkog predsjednika na sastanku Vijeća Europe promijenili su ravnotežu ovog spora.
Američki predsjednik Joe Biden sinoć je bio počasni gost virtualnog samita 27 evropskih zemalja, tvrdeći da će snažna Evropska unija biti od koristi Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Biden je također naglasio potrebu za bliskom saradnjom sa Evropskom unijom na zajedničkim izazovima poput borbe protiv bolesti COVID-19. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel, koji je pozvao Bidena da prisustvuje sastanku, izdao je izjavu u kojoj poziva Evropsku uniju da ovom trenutku osigura odgovarajuće vakcine za svoje građane. Čelnici Evropske unije ponovili su slično obećanje na prošlom mjesečnom samitu, pozivajući na ubrzanje vakcinacije protiv korone. Ali ne samo da se plan ubrzao u tom momentu, već su se tenzije s Velikom Britanijom zbog vakcina anglo-švedske kompanije AstraZeneca pojačale. Evropska komisija optužila je Veliku Britaniju za blokiranje vakcina proizvedenih na njenom teritoriju za distribuciju u zemlje Evropske unije.
Yes, it is a shame. It is a reputational damage.
Statistika pokazuje da zemlje Evropske unije zaostaju za Velikom Britanijom u procesu dobivanja vakcine protiv korone. Iako je Velika Britanija vakcinirala otprilike 44 od svakih 100 građana od 20. marta ove godine, Evropska unija primila je oko 13 vakcina na 100 ljudi. Sukladno tome, čelnici Evropske unije upozorili su sinoć na sastanku Vijeća Evrope da neće dopustiti izvoz vakcina AstraZeneca sve dok ne dobije svoj, po znacima navoda, pošten udio vakcina protiv korone. Dosta je naivnosti, sve dok farmaceutske kompanije ne ispunjavaju svoje obaveze prema Evropskoj uniji, moramo blokirati sav njihov izvoz, rekao je novinarima francuski predsjednik Emmanuel Macron. Očekuje se da će se sastanak Vijeća Evrope nastaviti do subote, kada će članovi odlučiti o kontroli izvoza vakcina protiv korone. Navodi se da postoji puno neslaganje među evropskim čelnicima po ovom pitanju i nije jasno da li će ovaj plan moći dobiti dovoljno glasova. U međuvremenu se predviđa da Joe Biden vjerovatno neće stati na stranu Londona u sporu oko vakcina.
New York Times izvijestio je na sinoćnoj prvoj konferenciji za novinare predsjednika Joe Bidena da je više puta bio zbunjen i zaboravio novinarska pitanja, te da je uveliko ovisio o svojim popratnim bilješkama. Prema New York Postu, Biden je u 62-minutnoj sesiji odgovorio na samo 10 pitanja. Američki predsjednik održao je prvu konferenciju za štampu u 65 dana, fokusirajući se na izbjegličku krizu, a ova administracija koja tvrdi da je diplomatska i demokratska navela je da će zaustaviti kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti u Iranu i vratiti se u međunarodni nuklearni sporazum i okončati američke ratove u Zapadnoj Aziji. O vanjskoj politici Biden je odgovorio na samo 3 pitanja o Afganistanu, Sjevernoj Koreji i Kini. Sjevernu Koreju nazvao je najvažnijim pitanjem američke vanjske politike, a za Kinu je rekao: ne tražimo osučeljavanje iako postoji jaka konkurencija. Na prvoj konferenciji za štampu Joe Biden nije se bavio najizazovnijim američkim vanjsko-političkim pitanjima. Nije spomenuo svoje izborno obećanje da će se vratiti nuklearnom sporazumu, okončati jemenski rat i promijeniti politiku prema Saudijskoj Arabiji, podržati Palestinu, o sirijskom ratu, povući se iz Iraka i njegove probleme sa Rusijom, kao i energetski plinovod Južni tok 2. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga rekao je da su vojska i narodni odbori Jemena gađali saudijski teritorij sa 12 dronova i 8 balističkih projektila. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Sari je rekao: operacija je bila usmjerena na saudijske vojne i vitalne baze i strukture. Tokom operacije, osim naftne kompanije Aramco, na meti je bila i zračna baza kralja Abdulaziza u Eddamamu. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga iznio je također detalje operacije. Aramco je gađan sa 12 bespilotnih letjelica Samet 3 i 8 raketa Zulfikar, Bedr i Sair. Ostali vojni položaji u Neđanu i Jasiru na meti su bili sa 6 bespilotnih letjelica. Napadi se poklapaju sa 7. godišnjicom invazije saudijske vojne koalicije na Jemen. Ranije je glasnogovornik jemenskih oružanih snaga najavio da će se jemenska preventivna operacija protiv saudijskih vojnih baza nastaviti sve dok saudijska vojna koalicija ne prekini svoju vojnu ofanzivu na jemenski narod. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Mjesta koja Iranci obilaze tokom Neuruza. Želimo vas upoznati da jedan uzavreli ljetni dan provedete na najtoplijem dijelu Irana, u Huzestanu. No ne brinite, izabrali smo mjesto koje i nije tako toplo, jer se nalazi na izvorima velike rijeke Karun, rijeke života na jugu Irana. Vodimo vas u mjesto koje se nalazi u blizini brane na rijeci Karun. Umoran sam, iz zidova proklijah, srce sam poklonio putima dalekim. Do podneblja Arijevskih u Huzestanu, kolijevci drevne iranske civilizacije, dug je put preplavljen mirom, pogodnim za razmišljanje o toku vremena, historiji, kulturi, ali i o ljepoti kreacija ljudskih ruku. Svoj prtljag složismo u nadi da ćemo stići. Oči otvorismo u nadi da ćemo vidjeti, a umove pripremismo za razmišljanje i pronicanje u tajne skrivene. Ovo je Huzestan. Ovo je brana, a ne zid, ne smetnja ili prepreka. Ovo je čuvar tajni velikih. Jedan poznati iranski pisac je napisao: toliko poznajem sve izvore, potoke i rijeke svoje zemlje, da ih svako malo poželim obići i svojim umom, nogama, naredim pokret. Ovo što osjećam u grudima svojim je zasigurno smiraj srca koje naslućuje da će uskoro sresti dio sebe. Ovo što u venama svojim osjećam je zasigurno uzavrela krv, koja osjeća da će uskoro sresti rodice svoje, rijeke što protiču širom juga Irana. Moje oči su već odavno shvatile da im je namijenjen još jedan poklon koji će dobiti kroz mnogobrojne poglede, koji će titrati po prostranstvima po kojima su putovale oči njihovih predaka kroz historiju zemlje Irana. Moje grudi su već odavno uznemirene, jer su prve saznale za odluku moga srca da odem i obiđem svoju prošlost i svoju sadašnjost, na osnovu kojih ću naslutiti budućnost roda svoga. Iran je zemlja evlija i bogougodnika. Stanovnici Irana su muridi članova čiste i bezgriješne poslanikove porodice i upravo zbog toga svim članovima Ehli Bejta iskazuju posebno poštovanje. Odlučili smo vas odvesti na još jedno putovanje. Ovaj put ćemo obići turbe potomka Ehli Bejta po imenu Ishak, koje se nalazi u gradu Saveh. O ptico bezbrižnog leta, odleti do gnijezda svoga u krošnjama milosti. O golube, ptico mira, smiraja i prijateljstva, pronesi glas prijateljstva među svim ljudima svijeta. O glasnici milosti, mira i prijateljstva, poletite ka mjestu na kojem leži bogougodnik, potomak poslanikovog Ehli Bejta, čovjek kojeg svi vole i koji sve voli ljubavlju nepresušnom. Naše srce je još jednom izletjelo iz kaveza, što tijelo se zove, i poželjelo još jednom hodočastiti turbe potomka Ehli Bejta Ishaka, brata imama Reze, neka je mir na njih. Ah, šta da radi srce kada vidi da stranci u svojim srcima ne nose odgovor na njegovu žudnju za domovinom? Šta da radi srce kada zna da putnika može shvatiti samo putnik? Ovo turbe je ukrašeno prije skoro 950 godina. Motivi na zidovima enterijera su restaurirani. Sjeverni balkon i dijelovi istočnog zida su izgrađeni prije skoro 750 godina. Danas je za ovo turbe potomka imama zadužen ured za vakufe Araka u centralnoj provinciji Irana. Molimo Allaha uzvišenog da svim cijenjenim posjetiocima i hodočastima podari zdravlje, jer smo uz njihovu pomoć uspjeli ove godine da postavimo turbetski zarih, te da restauriramo i obnovimo cijelo turbe. Uspjeli smo obnoviti i dvorište, a sve to uz pomoć iskrenih vjernika i hodočasnika iz Saveha i okoline, priča nam jedan od sluga ovog turbeta. Potomak imama, Ishak, je također bio putnik, ali je njegovo putovanje skončalo u gradu Saveh. Sada on u potpunosti razumije osjećaje naših srca. Da, ovaj gospodin posjeduje mnoge mudžize i keramete, a do sada je izliječio mnogo bolesnika. Do sada je otklonio i mnoge nedaće, a poznato je da veoma dobrodušno pomaže jadnicima i siromasima. On otklanja nedaće od iskrenih ljudi i po tome je ovdje u Savehu postao poznat. Svi ovdje znaju za potomka imama Isu, gospodina Musu Al-Kazima. Njemu se obraćaju svi koji u ovom kraju pate od neke bolesti i oni koje pritišću svakojaki problemi. Četvrtkom i petkom većina stanovnika grada Saveha i okoline dolaze ovdje da obiđu i zijarete ovog dobrog gospodina i njegovo turbe. Kaže nam jedan od hodočasnika koji je prešao nekoliko stotina kilometara od svoga rodnog mjesta do ovog centra duhovnog preporoda. Gospodaru svih svjetova, mi te ljubavi prema imamu Huseinu molimo da izliječiš sve bolesnike, obraduješ sve jadnike i od svake nedaće spasiš ove stanovnike. Proteklo je skoro 950 godina otkako su stanovnici ovog područja izgradili turbe ovom dobrom insanu. I tako svim prolaznicima, susjedima i vjernicima osigurali mjesto na kojem se mogu predati osjećajima svojih srca i suzama svojih očiju. Neka vam dani budu veseli, neka vam srca iskuse najljepše trenutke na ovom svijetu i neka vaši snovi postanu prelijepa java. Cijenjeni slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, drag gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu subotu zajedno sa nama. Družimo se ovih 25 minuta uz jednu važnu i ozbiljnu temu koja se tiče ne samo Bosne i Hercegovine, već uopšte i svih regionalnih zemalja. Svima vama koji ste prvi puta sa nama želim ukazati na načine kako možete stupiti u kontakt sa nama. Na društvenim mrežama možete nas pronaći na Facebooku, Twitteru i Instagramu pod Sahar TV Balkan. Također, naša e-mail adresa vam je poznata balkan@sahartv.ir. Ovaj program i druge emisije, druge programe možete pratiti na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Naravno, ono što mi najviše preferiramo, što je najjednostavnije, možemo reći i najbrže, jesu brojevi telefona, Viber i WhatsApp, možete ih koristiti, slati odmah danas. Prvi broj koji je stariji, naravno aktivan, je 00387-62-715-462. Imamo i novi broj telefona, također koji vam stoji na raspolaganju, 00387-61-815-019. Svakako, mi ćemo se danas družiti. Tema je, kao što vam je poznato, u proteklim sedmicama smo o njoj više govorili. Pitanje rada tužilaštva, kako u Bosni i Hercegovini, tako i susjednim zemljama i naravno borba protiv organizovanog kriminala. Mi ćemo na početku pogledati jedan uvodni prilog, a nakon toga nastavljamo druženje. Vidjet ćemo šta ste nam vi pripremili, odnosno poručili u proteklih nekoliko dana.
Iskustvo govori da efikasna borba protiv korupcije u društvu bez političkih promjena nije moguća, ali još ne znamo da li je politička promjena, osim što je bila neophodan uslov, zaista i dovoljna za velika antikorupcijska djela. Kada se u velikom dijelu na dugogodišnjem antikorupcijskom programu i kampanji desi jedna velika politička promjena, kakve su smjene ili ostanak na vlasti isti politički opcija, s pravom se postavlja pitanje šta će uraditi u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Obećanja su brojna, a očekivanja velika. Istraživanje javnog mnjenja iz oktobra 2020. pokazuje da je značajna većina građana smatra da će se vlast efikasnije boriti protiv ovih problema. Odnos nove parlamentarne većine prema ovom pitanju uglavnom je, iz sadašnjeg trenutka gledano, okrenut u prošlost i usmjeren prema ličnostima odlazećeg režima ili političkih partija koje su u vlasti ili koje su naslonjene na vlast. Drugim riječima, postoji obećanje i očekivanje da će biti dokazano ono što je kritička i opoziciona javnost godinama vidjela i tvrdila, a na što je državni aparat uporno zatvara oči. Dio javnosti koji podržava novu vlast, ali i dio onih drugi, ima očekivanje da se jednom velikom akcijom zatre trag korupciji i kriminalu, naročito na visokom nivou, misleći pritom na visoke funkcionere i tajkune bivši vlasti i od dijelova državnog aparata neposredno ili prećudno podržane kriminalne klanove. Obećanja jednog velikog dijela nove parlamentarne većine ide u tom pravcu. Da li je tako nešto moguće, šta je za to nešto potrebno, koje su prepreke, koji su izazovi i moguće negativne posljedice. Hoće li pogled unazad omogućiti da se radi na održivoj budućnosti institucija zaduženih da obezbijede primjenu zakona? Važno pitanje je da li će biti uspostavljene profesionalne i održive, nezavisno od političkih promjena, institucije koje mogu da obezbijede vladavinu prava. Nova vlada nema kontrolu nad tužilaštvom i pravosuđem, niti treba da ima, ali kontrolu nad tužilaštvom ima bivša vlast koja je dominantno utjecala na kreiranje svih važnih kadrovskih tokova u ovim institucijama. To je istovremeno i ključna prepreka za ispunjenje političke obećanja nove vlasti. Nije bilo davno kada je prethodna vlast činjenicu da se tužilaštvo i sudovi formalno nezavisne, odnosno van njene neposredne kontrole, koristila kao alibi za izostanak rezultata u borbi protiv korupcije. Pitanje neodgovornosti ili odgovornosti vlade za rad i rezultate tužilaštva otvarano je i ranije sa različitih strana. Rani ministar pravde, recimo u slučaju Crne Gore, bio je sklon promjeni koncepta i mjesta tužilaštva u sistemu, koketirajući sa mogućnošću uspostavljanja tužilaštva podređenog vladi, kako je to slučaj u nekim europskim zemljama. Cilj analize jeste da ukaže na mogućnosti ograničenja sa kojima će se suočiti nova vlada kada započne rad na unapređenju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala sa fokusom na funkcioniranje tužilaštva i policije. U ovim uvjetima je potrebno provoditi mnogobrojne analize kako bi došlo do preporuka koje je moguće i neophodno realizovati odmah, kao i one srednjoročne i dugoročne, koje se već sada moraju uzeti u obzir.
I evo, mogli smo čuti i vidjeti zapravo ovaj pripremljeni prilog. Mnogo toga je rečeno, naravno, u samom prilogu vezano za današnju temu. Hvala vama što ste bili naši vjerni gledatelji, što ste nam poslali svoj stav, svoje mišljenje vezano za ove teme. Mi ćemo odmah početi sa onome što su pisali web portali, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Počet ćemo sa N1, državni tužilac Janjić, tvrdi da godinu dana ne dobija predmete. Jedan važan slučaj, osoba koja godinu dana ne radi, a zapravo dobija platu, iako naravno on tvrdi da je tražio aktivnosti, tražio je zadatke. U članku se kaže: tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić, koji tokom 2020. godine nije imao ni jednu optužnicu ni ročište pred državnim sudom, tvrdi da je tako jer su predmeti na kojima je radio presignirani drugim tužiocima. On za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine BIRN nakon opširne godišnje analize kaže da već duže od godinu dana ne dobija predmete u rad niti odgovor od nadležnih zašto je tako, dok i dalje prima platu. Ovo je zapravo jedna važna njegova konstatacija. Osoba koja je u tužilaštvu, vidimo da nije toliko zadovoljna svojim statusom i zapravo godinu dana, nećemo reći ne radi ništa, ali mu ne daju aktivnosti i zadatke da radi. U jednom komentaru se kaže tužilac: tužilaštva na svim nivoima u Bosni i Hercegovini su rak rana društva i države. Ovakva kakva su, osim osnovne funkcije da prikrivaju sve vrste krivičnih djela za odabrane, selektivnim postupcima prema predmetima ratnih zločina, pokušavaju branioce sa jedne strane i agresore, domaće izdajnike i kvislinge sa druge strane, staviti u istu ravan. Osim sumnje u korupciju, oni izazivaju pravnu nesigurnost, a kod stanovništva apatiju i želju da što prije pobjegnu odavde, što sve više mladih i čini. Jedini način da se bilo što uradi je da svi glavni tužioci budu stranci, te da se ustanovi nadzorno tijelo, ne VSTV, koje može osim odbijanja 10% plaće, neke poslati i u zatvor. Također, pod hitno uvesti imovinske kartone za tužioce i sudije koji ne moraju biti javni, ali moraju biti pod kontrolom nezavisne parlamentarne komisije. Kada bi 2-3 tužioca kao i sudije završili u zatvoru sa oduzetom nezakonito stečenom imovinom, sve bi se posložilo. Naravno, ovo je tema koja je izuzetno važna i mnogo toga je lijepo rečeno. Osoba tužilac kao da je iz te struke i vrlo dobro zna šta se dešava unutar. Naredni članak je iz žurnala. Žurnal zapravo kaže šta se dešava u domaćem pravosuđu. Loše istrage, tužioci pod uticajem, nema visoke korupcije, sindrom nekažnjivosti. U prošloj godini podignuto je samo jedna optužnica iz oblasti visoke korupcije. Tužilaštvo BiH i poseban odjel Republičkog javnog tužilaštva RS nastavljaju nizati neuspjehe. Ovo je zapravo jedna teška rečenica za pitanje pravosuđa. U članku se kaže, pored pogoršanja već negativnog trenda u ove dvije institucije, čak i tužilaštvo čiji je rad u prethodnim godinama ocijenjen kao pozitivan, zabilježila su pad u broju podignutih optužnica iz predmeta visoke korupcije, naša današnja tema. Ovo se posebno odnosi na kantonalno tužilaštvo u Sarajevu i Tuzli, koji u 2019. nisu podigli niti jednu optužnicu iz oblasti visoke korupcije, dok su iz korupcije srednjeg nivoa podigli jednu, odnosno dvije optužnice. I možemo reći da je zapravo ovo teška situacija koja govori o stanju u pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Vidimo da predmeta visoke korupcije još uvijek nema, možda ima nekih namještenih, korupcija srednjeg nivoa. Vidimo kada se govori o kantonima Sarajeva i Tuzla, samo jedna, odnosno dvije optužnice. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga ćemo više pažnje posvetiti onome što ste nam vi, dragi gledatelji, poslali putem aplikacija WhatsApp i Viber. Pozivam vas da budete sa nama i naravno preostale minute da se družimo uz ovu važnu emisiju. I nakon ove kraće pauze nastavljamo druženje. Već sam rekao, pripremljene su i poruke koje ste nam vi poslali putem WhatsAppa i Vibera na naše brojeve telefona. Hvala svima vama koji ste učestvovali i u ovoj anketi i naravno što ste rekli svoje mišljenje. Prva poruka dolazi nam iz Sarajeva, Haris iz Sarajeva. Hvala mu na opširnoj poruci. Nažalost, nisam zadovoljan radom tužilaštva, naše pitanje. Jako su spori i neefikasni. Bez efikasnog tužilaštva imat ćemo bezvlašće. Jedna izuzetno važna konstatacija koja zapravo možemo reći i da boli. I zakon džungle. Bez usklađenih pokreta državnih organa nema velikog i stvarnog napretka. U kojoj zemlji ne postoji organizirani kriminal? Znak pitanja. Samo je pitanje kako se manifestira u datoj zemlji u određeno vrijeme. Nadležne institucije vode borbu protiv organiziranog kriminala ili bolje reći dio svake institucije. Još tome pridodamo da i ti dijelovi nisu usklađeni i da nemaju koordinaciju, pa zato i nemamo vladavinu prava. Haris iz Sarajeva, mnogo hvala gospodinu Harisu iz Sarajeva. Naredna poruka, naredni stav nam dolazi iz Tuzle. Sinan iz Tuzle kaže, bez ikakve rezerve može se kazati da je kriminal jedna od odrednica Bosne i Hercegovine. Kriminal se susreće na svim nivoima i to je jedna bolna činjenica. U vladi, u parlamentarnim klupama, a što je najpogubnije, i u institucijama pravosuđa. Najlošija karika u tom segmentu je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Teške optužbe, da li su na mjestu, svakako vi, dragi gledatelji, možete sami prosuditi po radu tužilaštva, samim aktivnostima. Hvala gospodinu Sinanu iz Tuzle. Naredna poruka, naredno mišljenje, naredni stav, dr. Murat Mohamed Ramadanović, ambasador iz Sarajevo. Selam. U interesu boljitka u Bosni i Hercegovini moram istaći notornu istinu. kako je moguće da se neke velike afere pronevjere novca nazovi zataškaju, a da izvršioci ne budu sankcionisani. Ovakav način je samo produžetak agonije. 25 godina i više vidimo da imamo ovaj produžetak agonije. Lično smatram da je krajnje vrijeme da se izvršioci sankcionišu, jer niko nije iznad zakona, barem u pravnim zemljama gdje je vladavina zakona primarna. Napokon, moramo se boriti istinom. Ovo je izuzetno još jedna važna činjenica. Hvala, selam, gospodin doktor Murat Mohamed Ramadanović, ambasador. Mnogo hvala gospodinu Ramadanoviću. Naredna poruka, također Sarajevo. Iz Sarajeva nam se javio Zlatko. Mnogo hvala. Tužilaštvo u Bosni i Hercegovini je ogranak organiziranog kriminala, ogranak koji služi za njegovu zaštitu. Znači, zaštitu organiziranog kriminala prema mišljenju gospodina Zlatka iz Sarajeva. Hvala i na ovom stavu. Naredni stav, također Sarajevo. Sarajlije nas mnogo gledaju. Ernad iz Sarajeva kaže: nisam zadovoljan radom tužilaštva i pravosuđa, jer praksa je pokazala da je tužilaštvo korumpirano. Ovo otprilike, ova riječ, ova konstatacija može se otprilike vidjeti u svim stavima, kako naših gledatelja iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona. Nadležne institucije su korumpiranije. Hvala Ernadu iz Sarajeva. Naredna nam dolazi iz Tuzle. Almir iz Tuzle kaže: državno tužilaštvo u Bosni i Hercegovini služi za progon političkih neistomišljenika i nad istim je uspostavljena apsolutna politička kontrola. Znači, samo tužilaštvo je pod političkom kontrolom, iako znamo da ne bi smjelo biti takvo. Almir iz Tuzle. Mnogo hvala Almiru. A sada ćemo pogledati šta su naši gledatelji, odnosno šta su korisnici društvenih mreža, prvenstveno Twittera, pisali vezano za temu rada tužilaštva organiziranog kriminala. Prvi tweet, Vuk Jeremić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Srbije i nekadašnji predsjedavač Generalne skupštine, kaže: ako vam je okej da nas ova jaše doživotno, da teško da možemo da nađemo zajednički jezik. Nikada nismo imali ovako štetočinsku vlast u svakom pogledu. Organizovani kriminal i korupcija, gaženje institucija, usađivanje straha i naopakih kulturnih obrazaca u narod. Stav Vuk Jeremića za stanje u susjednoj Republici Srbiji. Naredni je Pišta. Pišta kaže: ako želimo svjetliju budućnost za našu djecu, država Srbija se mora obračunati sa svojim negativnim pojavama, kao što je i organizovani kriminal. Vidjeli smo u proteklim sedmicama da je Srbija, da su srbijanske vlasti objavile rat kriminalu, organiziranom kriminalu, kriminalcima. Mnogo toga je rečeno, naravno pokazat će vrijeme koliko će to biti uspješno. Naredni stav, Anja Aleksić na Twitteru kaže: organizovani kriminal se mora zaustaviti i iskoreniti. Svako ko je povezan sa organizovanim kriminalom mora odgovarati. Mora. Da li će odgovarati, da li će se tužilaštvo pozabaviti time, naravno, lijepe namjere i zapravo kogod je povezan sa organizovanim kriminalom mora odgovarati, bilo da je direktno vezan za ili da podržava organizovani kriminal. Anja Aleksić. Naredni tweet, Mila Nović: organizovani kriminal je problem koji boli građane i čije efekte direktno osjećaju. Srbija se uhvatila u koštac sa tim problemom i ostaće istrajna u borbi. Đorđević, odlučna borba protiv organizovanog kriminala. Vidjeli smo zapravo, već sam rekao, vezano za dešavanja u susjednoj Srbiji. Naredni tweet, topograf. Po definiciji, organizovani kriminal postoji samo ako ima vezu sa vlasti. Znači, po definiciji. To znači da organizovani kriminal postoji samo u neorganizovanoj državi. Tužilaštvo za organizovani kriminal pravi korumpiranu vlast da bi lakše kontrolisala, po znacima navoda, borbu protiv organizovanog kriminala. Još jedna zanimljiv stav, topograf. Naredni tweet, Mitar Pavlović kaže: Organizovani kriminal mora da se iskorijeni i moraju svi kriminalci da odgovaraju za sva dela koja su nanijeli Srbiji. Naša policija je na odličnom putu i to je za svaku pohvalu. Evo vidimo, to su zapravo konstatacije na sva ova dešavanja u Srbiji u proteklim sedmicama vezano za, da li su to u pitanju navijačke grupe, da li su u pitanju kriminalne grupe, svakako to više građani Srbije znaju. Ovim smo otprilike završili ovaj prvi dio našeg druženja, bar kada govorimo o samim porukama koje smo dobili na Twitteru i na Viberu, odnosno na Viberu i WhatsAppu, i naravno poruke na Twitteru koje korisnici ove društvene platforme su pisali vezano za pitanje rada tužilaštva i organizovanog kriminala.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.